เชิญนั่งตรีม การเจริญสมาธิภาวนา พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าใครอยากจะรู้ว่าพระนิพพานเป็นยังไงว่าทุกคนมีสิทธิ์ชิมรสพระนิพพานโดยการเข้าสมาธิสมาธิแน่วแน่จะให้ความรู้สึกที่ใกล้ที่สุดกับพระนิพพานในก่อนจะไปถึงขั้นนั้นยังต้องใช้ความอดทนให้ความใจเย็นซะก่อนอันอย่าให้มีเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเข้ามายุ่งไม่สนใจไม่สนใจความจำไม่สนใจความคิดมันไม่คุ้มค่า มันไม่มีที่จบไม่มีที่ไปนะ วกไปเวียนมาปรับอย่างเปล่าประโยชน์แต่ถ้าเราจัดสรรกับความคิดได้ไม่ใช่ว่าจะไม่คิดอะไรซะเลยแต่ความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะลดน้อยลงหรือไม่มีจะเปิดช่องเปิดโอกาสในการใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผลอย่างเป็นระเบียบ ในเรื่องที่สมควรจะคิดสิ่งที่ต้องการก็ต้องการรู้จักกาลเทศะว่าเวลาไหนควรคิดแล้วก็คิดได้เวลาไหนไม่จำเป็นไม่สมควรจะคิดก็ไม่ต้องคิดนี่คือความเป็นอิสระทางจิตใจงั้นเราน้อมจิตมาอยู่กับลมหายใจพยายามหาแนวทางที่เหมาะกับเราว่าเบื้องต้นเราพิจารณากายไปด้วยไหมเมื่อเราน้อมจิตมาอยู่กับลมหายใจและใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธกำกับหรือเราจะนับลมหายใจหายใจเข้า1หายใจออก1หายใจเข้า2หายใจออก2นับ1ถึง5ถ้าเผลอไม่เต็มนิดเดียวต้องเริ่มต้นใหม่1 1 2 2เป็นต้นถ้าได้1ถึง5เรียบร้อยแล้วก็เริ่มใหม่นับ1ถึง6ถ้าได้1ถึง5 1ถึง6โดยไม่เผลอต่อเป็น1ถึง7ด้วยตั้งเป้าที่การนับลมหายใจ1รอบหมายถึงนับ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10โดยไม่เผลอเหมือนกีฬาเรียกว่าเป็นการท้าทายได้1รอบมันก็พยายามเอา2รอบ3รอบถ้าได้3รอบแล้วจะรู้สึกเหนื่อยพอก็น้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวตรงจุดที่ลมหายใจปรากฏอย่างชัดเจนขอย้ำด้วยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวรู้อย่าให้มันเคลิบเคลิบอย่าให้มันเบลออันนั้นไม่ใช่สมาธิตรงกันข้ามถ้าเกิดง่วงขึ้นมาวิธีแก้ง่ายๆก็คือนั่งตัวตรงตั้งอกตั้งใจมากขึ้นอาจจะไม่ได้ผลก็นึกถึงแสงสว่างเหมือนลมหายใจเข้าสู่กาย สู่ใจเหมือนแสงสว่างส่องร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะล่องไปถึงเท้าสว่างสวยหายใจออกเหมือนแผ่แสงสว่างออกจากกายเหมือนเราเป็นตะเกียงและเป็นโคมไฟแสงออกจากกายแล้วทุกทิศทุกทางพร้อมพร้อมกับลมหายใจมีการภาวนาคือการแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าภาวนาหวังว่าจะไม่มีปัญหาแต่การเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคต่อการเจริญสมาธิและการใช้สติปัญญาในการปล่อยวางอุปสรรคอันนี้เนี่ยคือกำไรที่เราหวังได้จากการภาวนาแม้แต่ในเบื้องต้นที่จิตยังไม่เคยสงบ